Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai moderator atau pembawa acara ingin sedikit memberi gambaran kepada kita bahwasannya kita semua sudah sangat paham bahwasannya keberadaan kita di dunia ini adalah hanya sementara. Dan cepat ataupun lambat kita akan segera memasuki gerbang kehidupan di hari akhirat nanti. Dan kita semua menyadari bahwasannya akhirat itu bukan hari yang mudah. Allah berfirman dalam sebuah ayat, "Fadzalika yauma idzin yaumun asir." Maka hari akhirat itu adalah hari yang sulit. Sehingga kesulitan yang ada di hari akhirat tadi, setiap manusia membutuhkan kemudahan-kemudahan untuk menjalani hari-hari itu. Untuk itu, di antara kemudahan yang bisa kita harapkan akan kita dapatkan adalah berupa syafaat, yang itu akan didapat salah satunya dari seorang sahabat kita, insyaallah. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh guru kita, Al-Ustaz Syafiq Rita Hasan Hafizullah Ta'ala, apa itu syafaat, kemudian apa itu sahabat yang akan memberikan syafaat itu, insyaallah. Nanti insyaallah kedepannya akan kita simak bersama-sama tentang judul pengajian kita malam hari ini, yaitu Sahabatku Syafaatku, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustaz kita, Hafizullah Ta'ala. Waktu dan tempat kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mana kok baca bismillah lagi? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Untuk bisa rasakan indahnya hidup ini ketika lisan kita enggak berhenti mengatakan Alhamdulillah. Apapun yang kita hadapi, ketika seorang memandangnya dengan kacamata syukur kepada Allah, ketika seorang sakit, dia melihat ada orang yang lebih parah sakitnya daripada dia, maka dia akan mengatakan Alhamdulillah. Ketika orang rezekinya sempit, lalu dia melihat ada orang yang lebih parah dari dia, maka dia akan mengatakan Alhamdulillah. Karena sejatinya Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Anak kalau melihat laron ini, ana ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Masali wa masalukum kama masali rajulin istaqada nar." Permisalanku sama kalian ini seperti seorang yang sedang menghidupkan api. Bikin api unggun. Tiba-tiba ketika api itu sudah membara, itu laron-laron dan serangga-serangga berebut untuk masuk ke api. Sebagaimana kita lihat, mereka itu berebut ke cahaya. Dia berpikir cahaya itu bisa menyelamatkan dia, padahal di situ kehancurannya. Kata Nabi SAW, "Wa ana akhidun bihujazikum." Aku tuh pegang dengan pinggang kalian, dengan pegangan sarung kalian itu supaya kalian enggak masuk ke dalam neraka. Tapi kalian wa antum taqahhamuna li fiha. Kalian menerobosku kemudian masuk ke dalam neraka. Wallahi jamaah, semoga kita tidak menjadi seperti Larut yang ketika dia berangkat ke cahaya, maka hidup dia tinggal sebentar lagi. Hidup dia akan berakhir. Dia akan kehilangan sayapnya, kemudian kembali kepada alam dia yang lainnya. Ahibatifillah. Jemaah rahimakumullah. Kalau tadi kita bicara tentang sahabatku, syafaatku, Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang dikenal seringkali memberikan petuah-petuah yang indah, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, dia mengatakan istakthiru fil asliqa'il mu'minin fa'innalahum syafa'atan yawmal qiyam. Kalian perbanyak teman-teman yang beriman. Kenapa kita harus memperbanyak? Kata Hasan Basri, karena kelak pada hari kiamat mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan di surat Al-Haqqah ayat 35 bagaimana penyesalan penghuni neraka ketika Allah mengatakan falaysa lahul yawma hahuna hamim. Pada hari itu mereka enggak punya teman lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Itu dikarenakan teman ini memang bisa memberikan syafaat. Bahkan di surat Asy-Syu'ara ayat 99 dan 100 Allah Jalla Jalal mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Itu penghuni neraka tatkala melihat ada orang-orang yang keluar dari api neraka, keluar lagi, keluar, ditanya mereka kok bisa keluar, kata dia, ada yang memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka menyesal mengatakan kita enggak punya pemberi syafaat. Tidak ada malaikat yang memberikan syafaat kepada kita. Tidak ada nabi yang memberikan syafaat kepada kita. Teman pun enggak ada. Kenapa? Karena temannya semua masuk neraka. Lalu siapa yang akan memberikan syafaat kepada dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Ketika mereka melewati sirat, jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Jamaah, kalau kita berpikir tentang hari kiamat, maka tidak dengan akal kita. Matahari akan mendekat jarak 1 mil. Mungkin kalau antum berpikir dengan logika sekarang, mana mungkin bisa, Ustaz? Sekarang jaraknya jutaan mil. Kita aja akan kepanasan. Dan kalau dibiarkan di bawah matahari, kita akan gosong di sana. Tapi pada hari kiamat, Allah Jalla Jalla menjadikan amalanlah yang membuat mereka bisa bertahan. Jadi pembagian keberuntungan di akhirat itu karena amal. Makanya mereka ketika melewati sirat bukan karena tubuh mereka yang ramping, yang langsing, sehingga mereka bisa melewati sirat seperti orang yang ikut sirkus, akrobat, mungkinlah. Kullun biqadri amali, semua sesuai dengan kadar amalan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan ketika orang-orang ini sudah selamat, yang selamat, doa para nabi ketika melewatin sirat, mereka hanya mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu doa para nabi. maka jangan sampai kita sok mengatakan nanti antum ikut anak surga anak tanggung sudah tenang. Antum ikut belakangan nanti anak masuk surga. Antum semua masuk baru anak yang terakhir masuk. Kok bisa mengatakan seperti itu? Siapa yang menjamin dia masuk surga? Lalu siapa yang menjamin dia bisa menjamin orang masuk surga? Para nabi saja doanya Allahumma sallim sallim. Enggak ada yang berbicara pada waktu itu kecuali para nabi. Tidak ada yang berbicara kecuali para nabi dan ucapan para nabi hanya Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Lalu kata Rasul SAW, wa idza ra'au annahum qad najaw. Ketika orang-orang melihat bahwa diri mereka selamat, artinya melewati sirat sampai. Jadi jemaah, Rasul SAW menceritakan, setelah melewati sirat, itu tidak langsung masuk surga. Kata Rasul SAW, hubisu fi qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan ditahan di atas jembatan yang berada jembatan ini antara neraka dan surga. Mereka sudah selamat dari api neraka, tapi mereka belum diperkenankan masuk surga. Di situ ada kisos antara sesama penghuni surga. Artinya mereka gak boleh masuk surga, masih ada urusan sama fulan. Sama-sama masuk surga, sama-sama selamat melewati sirat, kelihatan ini fulan yang pernah nyakitin anak dulu di dunia. Maka di situ akan ada kisah. Baru kemudian mereka diperkenankan masuk surga. Setelah melewati sirat, ketika mereka sudah selamat, mereka mengatakan ya ulun. Mereka berkata, ya Allah, kata dia, Rabbana ikhwanuna. Ya Allah, ada saudara-saudara kami ya Allah. Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Dulu ketika hidup di dunia, dia sholat bareng sama kami ya Allah. Dia puasa bareng sama kami. Dia beramal soleh bareng sama kami. Tapi mereka kok enggak ada di sini ya Allah. Kemana mereka ya Allah? Fayaqulullahu ta'ala idhabu. Kalian silakan berangkat. Balik ke neraka. فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُهُ. Kalian berangkat ke sana. Kalian lihat siapa di antara saudara-saudara kalian yang kalian dapati di hatinya ada seberat satu dinar keimanan. Keluarkan dari neraka. Artinya sudah masuk neraka. Ketika melewati sirat, dia jatuh. Tidak selamat dia. Ya maaf. Mungkin kita berpikir, oh gitu saja, jadi kalau selamat nanti teman-teman kita akan bantuin kita. Tentu harus tahu bahwa sewa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di sisi Allah nanti seperti 1000 tahun dari perhitungan kita. Kalau dia tinggal di neraka sehari aja, itu seperti 1000 tahun hidup di dunia. Na'udzubillahi minan nar. Allah mengatakan tentang api neraka ini, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Kata Allah, setiap kali kulit mereka matang karena dibakar, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Kenapa itu terjadi? Liyadhuqul adab, agar mereka merasakan adab Allah. Na'udzubillah minan nar. Akhirnya mereka berangkat menuju ke neraka. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Wajahnya itu tidak terbakar. Ini orang-orang beriman. Fa ya'tunahum wa ba'dhuhum qad ghaba fin nari ila qadri. Sebagian di antara mereka ada yang kakinya sudah masuk ke dalam neraka. Ila ansafi saqai. Sudah sampai ke pertengahan betis. Lalu fayukhrijuna man arafu. Lalu mereka mengeluarkan nisyafa'at. Mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Kalau enggak kenal gimana mau dibantuin? yang dikeluarkan yang mereka kenal. Maka keluarlah. Kemudian mereka kembali menyumpai Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan idhabu, kalian kembali ke neraka. Yang ada di hati mereka keimanan setengah dinar, keluarkan. Maka balik lagi, proses baliknya wallahu a'lam berapa lama. Lalu sampai ke sana mereka melihat ada yang sudah tenggelam dalam api neraka yang dikenal sama mereka. Artinya wajahnya tidak terbakar, sehingga masih dikenal. Lalu dikeluarkan. Yang terakhir Allah menyuruh mereka, kalian balik lagi ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa'khrijuh. Barang siapa yang kalian dapati di hatinya seberat semut. Dzarrah ini semut merah lah, yang kecil. Yang ada di hatinya seberat semut merah yang kecil itu, dari keimanan keluarkan dari api neraka. Maka dikeluarkan dari api neraka man arofu, siapa yang mereka kenal. Artinya kalau gak kenal ya gak akan tahu siapa Fulan. Dia kenal di dunia, Fulan dulu sholat sama kami ya Allah, Fulan dulu jadi makmumku, Fulan dulu imam mungkin di masjid. Fa'in Abu Sa'id al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fa'in lam tusaddiquni faqra'u inna allaha la yadlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau kalian tidak percaya dengan hadis yang aku sampaikan ini, maka bacalah firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mendzalimin seberat semut yang ada di diri hamba. Tidak akan dizalimin. Kalau ada kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan fayashfa'un nabiyyun wal malaika wal mu'minun. Di situ para nabi memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Tapi jamaah, syafaat ini akan diberikan dengan syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kita sering kalau download aplikasi, ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, karena Allah menyebutkan di surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak dari malaikat-malaikat yang di langit yang syafaat mereka enggak berguna. Malaikat enggak bisa ngasih syafaat. Enggak bermanfaat permintaan atau pertolongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda. Kecuali dengan syarat, dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah. Yang kedua, keridhaan Allah. Buat orang yang memberikan syafaat dan buat orang yang diberi syafaat. Sejatinya masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah ingin memberikan nikmat lebih buat dia, sehingga dia bisa memberikan syafaat. Syafaat ini dalam bahasa Arab jamaah berasal dari kata asyaf'u yang artinya genap. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashar wasyaf'i wal waqt. Wasyafa', syafa' itu genap. Masya Allah, ada yang dudukin kabelnya. Jadi ingat, syafaat itu artinya genap. Di mana orang ini yang awalnya ganjil, dia minta kepada Allah buat saudaranya, jadi genap. Dia sama temannya, ya Allah aku minta supaya dia diselamatkan. Jadi dia berdua. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Maka kalau kita tahu ternyata sahabat itu memberikan syafaat, Lalu model yang kaya apa yang kita temani dalam kehidupan ini? Karena terus terang, kalau kita melihat kecondongan manusia dalam bersahabat, itu sesuai dengan nafsunya. Yang suka main bola, dia akan bergabung dalam klub bola. Yang suka nonton bola, dia akan jadi supporter bola. Yang berpunya supporter bola namanya per apa jemaah? Berni apa? Jember berani. Iya berani. Dan dia akan berkumpul di sana. Kemudian yang suka motor gede, dia akan berkumpul bersahabat dengan orang-orang yang motornya gede. Yang mobilnya merek Avanza, ada klub mobil Avanza. Yang mobilnya merek apa aja? Ada yang merek Atos, merek apa? Motor juga kayak gitu. Karena kalau malam Ahad kan yang kalau lewat ada yang motornya motor warna merah, Honda yang bebek lama itu, masya Allah. Sepeda, ontel itu kita lihat ada yang di situ. Kumpulannya sama mereka. Silahkan, antum bebas berteman. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu agamanya ikut agama teman dekat. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Nggak main-main. Apakah teman-teman yang antum sekarang bersahabat dengan dia, kira-kira bisa memberikan syafaat kepada antum? Lihat modelnya. Ibadahnya sama-sama kurang. Dengar azan gak ke masjid. Karena kadang-kadang kalau ngeliat yang jadi supporter bola itu jamaah, mana bertanya, kapan mereka ya, ya. Berangkat sebelum asar, keluar ba'dal maghrib, sampai ba'dal isya kadang-kadang. Dari stadion mereka keluar. Mereka bersahabat bisa. Maka hendaklah kita lihat dengan siapa kita bersahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau kenal sama non muslim silahkan. Anak kerja, anak punya kenalan, ya non muslim enggak ada masalah, tapi bersahabat jangan. Kenapa? Ini takutkan antum jadi cinta sama dia. Padahal kita diperintahkan untuk membenci kesyirikan, kekufuran, dan yang melakukan tindakan tersebut. Kita hanya jadi cinta sama orang tersebut. Maka la tusahib illa mu'mina. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan kata Nabi SAW, jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang bertakwa. Jangan diundang ke rumah. Jangan nginep di rumah kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita dengan orang-orang non-muslim, kita baik jemaah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Di perumahan ini, momen kita masak makanan, bagikan ke orang-orang non-muslim. Kita punya rezeki berbagi dengan mereka, mereka perlu bantuan kita, kita bantu. Tapi cinta gak boleh kita sama mereka. Kita sekedar kenal, sekedar bertetanggaan, tapi bersahabat, kata Nabi SAW, hendaklah dengan orang yang beriman. Allah berfirman di surat Al-Kahf. Surat Kahf ini dianjurkan dibaca pada hari Jumat. Dan harapan pada jamaah yang suka membaca surat Al-Kahf pada hari Jumat, dibaca juga tafsirnya. Karena kita bukan orang Arab, gak ngerti sama arti. Ana yang belajar bahasa Arab dari lulus SD sampai sekarang, baca surat Al-Kahfi kadangkala masih pakai tafsirnya. Ada hal-hal yang kita pernah tahu kemudian lupa. Sehingga pesan-pesan dalam Al-Quranul Karim itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan ini. Karena kita paham maunya Allah sih apa sama Anas sih. Ini berkaitan dengan teman. Di surat Al-Kahfi 28 Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Kata Ibnu Katsir, ijlis wasbir nafsak, artinya duduklah engkau bersama orang-orang yang kerjaannya mengingat Allah, lisannya senantiasa bertinggi, yang kerjaannya senantiasa bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, wa yahmadunahu, waktunya diisi dengan bertahmid kepada Allah, wa yusabbihunahu, kerjanya bertasbih, mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, wa yukabbirunahu, senantiasa bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunahu bukratan wa ashir, senantiasa berdoa minta sama Allah pagi dan petang dari hamba-hamba Allah. Jadi kalau mau bermajlis, kalau mau duduk, mau kumpul, carilah orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Tadi urusannya ini, kalau kita berteman hanya di dunia, kalau kita bersahabat hanya di dunia, selesai, ya selesai. Tapi urusannya di akhirat nanti ada manfaatnya. Dan kita lihat manfaat sahabat ini di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia. Maka Allah perintahkan Nabi. Lalu Allah mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, sawa'un kanu fuqara'u aghnia. Tak peduli mereka itu orang kaya, mau orang miskin, mau orang penting, mau orang gak penting, mau pejabat, mau rakyat biasa. Yang penting dia memiliki kriteria. Yang pertama, suka berzikir orang. Suka berdoa, memohon kepada Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wala ta'du aynaka anhu. Jangan sampai matamu berpaling dari mereka. Kadangkala kita kalau bermajlis ngomong masalah akhirat, itu ada yang seperti cacing kepanasan. Yang punya grup lah. Grup biasa ngobrol masalah dunia macam-macam ya. Kemudian satu yang kirim postingan tentang akhirat. Tentang dunia, tentang urusan dunia yang akan berakhir macam-macam. Biasanya ada yang gak suka membicarakan tentang akhirat. Allah mengatakan kepada nabinya, wala ta'du aynaka anhu turidu zinatal hayatid dunya. Engkau memalingkan matamu dari orang-orang itu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kerja yang berzikir, karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Maka jemaah rahimakumullah, hendaklah kita memilih sahib ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafkhil kin. Permisalan teman baik dan teman buruk. Anda tadi sholat di masjid, Anda lihat ternyata yang banyak di masjid orang-orang sepuh. Entah kemana anak-anak mereka. Apa mereka memang gak punya anak, atau anaknya udah pada nikah, pada lepas, atau anaknya pada kuliah. Tapi tetap orang tua pedulikan dengan temannya, anak-anaknya. Karena banyak orang tua yang meninggalkan anaknya kuliah, di rumah aja sholatnya sulit. Gimana di tempat kos-kosan? Subuh dibangunkan sama bapaknya, gimana di tempat kos-kosan? Yang sahihnya gak ada yang sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan permisalan teman yang baik dan buruk itu seperti pembawa penjual parfum, hamil miskin. Orang yang bawa parfum, jualan parfum. Orang baik itu seperti penjual parfum. Kita lihatlah, kalau kita ke tempat penjual parfum, apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama sampai sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih ada parfum baru, coba. Dikasih kita parfum. Atau dikasih ini, anak hadiah buat antum. Kalau antum gak dikasih hadiah sama dia, antum mungkin akan membeli dari dia. Yang dibeli sesuatu yang indah, yang bermanfaat buat dirinya dan keluarganya. Pulang, keluarganya seneng. Karena sahibnya ini adalah orang-orang yang baik. Kalau engkau dikasih hadiah, tidak kemudian beli juga tidak. Yang ketiga, sesuatu yang pasti kau akan dapat. Antajida min hurihan thayyiba. Engkau akan mendapatkan aroma yang indah dari orang itu, jemaah. Itu pasti. Jadi kita kalau berteman dengan orang-orang baik, paling tidak nanti di akhirat nih orang jadi kenal sama kita. Mengingat kita. Di dunia kita akan dapat pengaruh yang baik dari dia. Lagi duduk sama orang baik dengan azan, "Mas, yuk kita ke masjid." Ada ajakan. Lihat temannya enggak puasa karena temannya orang soleh, ditegur, "Kau beriman apa enggak? Masa enggak puasa?" Pertanyaannya, "Hari ini engkau berapa lembar yang kau baca dari Al-Qur'anul Karim?" Itu teman yang baik. Tapi kalau kita lihat banyak pertemanan sekarang, bahkan pertemanan yang berlandaskan game. Yang ditanya, "Antum udah level berapa game-nya sekarang?" Dan permisalan teman yang buruk, karena fikir-kir. Seperti alatnya pandai besi. Jadi pandai besi dulu itu, kalau sekarang kita lihat mereka pakai bambu. Yang mereka pompa supaya membakar atau menyulut itu api. Teman yang buruk seperti alat itu. Imma yahrik thiyab. Bisa jadi teman buruk ini membakar baju. Masya Allah, udah azan jemaah. Imma yahrik thiyab. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Yang paling minim kalau engkau berteman dengan orang buruk itu akan mendapatkan aroma yang buruk dari dia. Antum berteman dengan perokok. Pulang sampai rumah, istrinya mengira antum ngerokok. Kenapa? Bajunya bau rokok. Jemaah, karena udah masuk waktu Isya, kakaknya sholat dulu. Nah, fadhol. Azan dulu.
Amen.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk taklim kita break dulu untuk sholat isya. Setelah sholat isya kita langsung lanjut lagi. Gitu. Nah, mungkin kita langsung oleh tawadhu masykur.
Jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jazakallahu rahmatullah. Dalam pepatah Arab dikatakan as-sahib sahib, teman itu akan menarik. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memilih orang-orang yang menarik kita, kemana kita inginkan dia menarik kita. Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka, gak ada pilihan lain. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa saya kebanyakan yang membuat orang tersesat itu adalah sahibnya, teman, bukan orang lain, teman dia sendiri. Maka jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki teman, punya sahib di Mekah namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW dan bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf salah satu tokoh kafir Quraisy yang menyiksa Bilal bin Rabah. Tatkala Umayyah bin Khalaf melihat kedekatan Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umayyah bersumpah, kalau engkau tidak berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka haram hukumnya aku berbicara dengan kamu. Uqbah dapat dua pilihan, berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berpisah dengan beliau. Ternyata Uqbah bin Abi Mu'ayth lebih memilih berteman dengan Umayyah bin Khalaf. Lalu akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth mati dalam kondisi kafir. Dibunuh ketika pulang perang Badar. Allah menceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, يَوْمَ يَعَدُّ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Pada hari di mana orang yang zalim akan menggigit tangannya, bukan jarinya. Para ulama menjelaskan bagaimana orang-orang itu menggigit tangannya. Menggigit tangannya. Orang yang menyesal dikatakan gigit jari. Ini digigit tangannya. Pada hari kiamat. Dia berkata, andai kata aku berteman dengan fulan. Andai kata aku bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata aku tidak berteman dengan fulan, tapi penyesalan enggak ada gunanya ya. Maka sekarang nih, semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang mendengarkan kemudian mengamalkan. Karena penghuni neraka itu apa kata mereka? Mereka mengatakan di surah Al-Mulk. Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir.
Andai kata dulu ketika hidup di dunia kita ini ngerungokno, mendengarkan dan mau mencerna dengan akalnya, enggak mungkin jadi penghuni neraka kita sekarang ini. Jadi penyebabnya kita enggak mau dengerin, kadang-kadang dengerin tapi enggak mau ngamalin, sehingga
berapa banyak kajian yang kita hadiri, berapa banyak ilmu yang kita dengarkan, tapi masalahnya kita tidak mewujudkannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Yang terakhir, apakah disyariatkan kita itu minta kepada teman kita, berkata kepada dia, kalau kamu masuk surga nanti nggak ketemu saya, tolong cari saya. Apakah ucapan ini disyariatkan? Para ulama mengatakan sebenarnya kalau kita lihat, tidak ada ucapan dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in yang mengarah ke sana. Yang jelas kalau antum berteman dengan orang baik, gak perlu ngomong sama dia, dia akan cari antum. Gak perlu pesan sama dia, mengatakan, Ustaz pandang wajah ana Ustaz, kalau gak ketemu ana di surga, cari ana Ustaz. Siapa dulu yang masuk surga kita gak tahu. Tapi yang namanya sahabat, siapa dulu yang masuk surga, dia yang akan cari sahabat tanpa ada pesan dan kesepakatan di muka bumi. Maka antum duduk dengan orang-orang soleh, dan Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu sholihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh, padahal aku bukan termasuk dari mereka. Asa an ana labihim syafa'at. Harapannya aku dapat syafaat orang-orang soleh itu. Dengan cintanya kepada orang-orang soleh, mudah-mudahan tuh orang soleh memberikan syafaat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bidah, dan aku benci, kata Imam Syafi'i, dengan orang yang kerjaannya maksiat, walaupun aku sama dia sama-sama pelaku kemaksiatan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, tetap kita cinta sama orang soleh, kita benci dengan pelaku kemaksiatan, supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Hadza wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan yang mau langsung, langsung. Ibu-ibu yang mau langsung silahkan, yang mau tertulis silahkan. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Didekatkan mic-nya.
Dari pembicaraan masalah yang dijelaskan tadi, syafaat. Sebetulnya ini masalah yang sangat berat kalau saya rasanya. Sangat dahsyat. Dalam pengertian saya dari penjelasan Ustaz Syafiq tadi, syafaat diberikan itu artinya orang yang diberikan syafaat memang sudah masuk dalam neraka. Berarti seperti kalau di negara kita mungkin gerasiat atau amnesti gitu ya. Sudah betul-betul sudah diceburkan ke dalam neraka, baru dia berharap itu ada syafaat. Entah itu dari temannya atau syukur-syukur dari Rasulullah SAW. Yang saya tanyakan, bolehkah kita berharap, kita tidak perlu menunggu syafaat, kita sendiri berharap kita bisa langsung masuk dalam surga tanpa harus menunggu syafaat? Karena kalau kita menunggu syafaat, berarti kita sudah pasti langsung sudah tercebur ke dalam neraka. Nah, untuk seorang sahabat, berapa banyak dia bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya? Apakah ada batasannya? Dan yang kedua, apa syarat kita bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan syafaat jemaah, syafaat ini ada bermacam-macam. Yang pertama, syafaat yang ada di padang mahsyar, yang dikenal dengan asy-syafa'atul kubra, syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memulai persidangan.
Karena ketika di padang mahsyar, orang itu tidak disidang, sama dibiarkan hidupnya di sana tidak menentu. Akhirnya mereka minta tolong kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Nuh, minta tolong kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, agar mereka minta kepada Allah sidang dimulai gitu. Karena kita enggak tahu mau kemana. Mereka minta seperti itu. Itu syafaat yang diberikan oleh akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi enggak bisa. Dan itu doa kita ketika selesai azan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Di situ Rasulullah SAW ditaruh di maqam yang terpuji. Yang dipuji oleh seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar. Karena beliau yang bisa bantu mereka alaihi salatu wassalam. Itu syafaat pertama. Syafaat yang kedua, syafaat diberikan kepada orang yang seharusnya masuk neraka, akhirnya enggak masuk neraka. Dengan syafaat dari Rasulullah SAW, dengan syafaat dari para malaikat, dengan syafaat dari Al-Quranul Karim. Quran itu akan memberikan syafaat. Jadi orang ini divonis masuk neraka, di situ Quran datang membela dia. Ya Allah, dia itu biasa bangun malam baca aku, ya Allah. Jadi syafaat bisa jadi diberikan kepada orang yang seharusnya masuk neraka, akhirnya tidak masuk neraka. Artinya dosa-dosa dia itu seharusnya masuk neraka. Yang ketiga, ada orang yang divonis masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini berkaitan dengan macam-macam syafaat. Tentunya kita seorang mukmin berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Walaupun tentunya, ya, kita tetap optimis lah. Allah mengatakan, nanti di padang mahsyar itu atau di akhirat, manusia terbagi menjadi tiga. Al-Muqarrabin, Ashabul Yamin, dan Ashabul Shimal. Al-Muqarrabin ini yang tingkatannya, mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada Ashabul Yamin, yang mungkin mereka masih dihisab mereka, seperti itu. Ada Ashabul Shimal. Jadi seorang mukmin hendaklah senantiasa berharap untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan ada caranya. Artinya Rasulullah SAW sudah memberikan cara ini loh, kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, apa yang harus dilakukan. Makanya seorang mukmin dituntut untuk belajar. Adapun bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Yang pertama, mencintai beliau. Karena jemaah, baik, ada tambahan satu syafaat lagi. Ada syafaat orang yang berada di surga yang dibawa, kemudian dikasih syafaat supaya dia berada di tempat yang tinggi, seperti seorang ayah yang ingin kumpul sama anaknya. Anaknya berada di surga yang rendah. Atau sebaliknya, anaknya berada di surga yang tinggi, bapaknya yang rendah. Sang anak minta sama Allah, ya Allah, aku gak bahagia kalau gak kumpul sama ayahandaku. Di situ akan memberikan syafaat. Amalan apa saja yang bisa memberikan syafaat? Yang pertama jadi cinta. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahad. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maka saat kapan kiamat terjadi? Kata Nabi SAW, wa mada a'adatta lisa'ah. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Ya orang ini, ya kalau amal ibadah gak banyak, Nabi SAW. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kita cinta gak sama Nabi SAW? Kalau ngomong sih bisa. Tapi cintanya akan terbukti dengan praktek dalam kehidupan ini. Antum suka bersolawat enggak? Makanya si orang yang suka bersolawat kepada Nabi SAW akan dapat syafaat. Antara setelah mendengar azan, itu jamaah jangan langsung baca doa azan. Tapi kata Nabi SAW, Sallu alaiya. Kalian bersolawat kepada. Setelah solawat, baru baca doa setelah azan. Di situ insya Allah kita akan dapat syafaat. Yang ketiga, menghidupkan sunnahnya. Kita apalah? Karena kita lihat sunnah Nabi Muhammad SAW ini sering diremehkan sama orang. Aduh kan cuma sunnah. Aduh kan cuma sunnah. Ini loh sebagai salah satu
bekal untuk dapat syafaat dari Rasulullah SAW.
Nabi tahu kita cinta sama beliau, kita cinta sama sunnahnya, kita sering bersolawat.
InsyaAllah, kita akan mendapatkan sawah syafaat dari Rasulullah SAW. Hadha wallahu a'lam bissawab. Nah, MasyaAllah. Ini ada pertanyaan Ustaz, apa hukumnya jika kita berhubungan bisnis kerjasama dengan orang non-muslim? Apa pun jemaah. Rasulullah SAW itu dagang sama orang Yahudi. Membuat perjanjian sama orang Yahudi. Tapi tidak untuk bersahabat. Jadi sekedar teman bisnis itu udah bisnis. Tapi terkadang jemaah, teman bisnis ini kemudian terjalin cinta di antara mereka. Terjadi kasih sayang di antara mereka. Akhirnya mereka bersahabat. Sampai sebagian itu mengatakan, Ustaz, ana punya teman Ustaz Nasrani, tapi jauh lebih baik daripada banyak orang Islam. Mulai nih orang. Dia tuh mengatakan, Tuhanmu punya anak. Dari situ aja engkau sudah seharusnya tahu nih. Memang dia baik dalam muamalah, kita hargai, kita hormati. Tapi tetap kebencian harus ada di diri kita. Jadi jemaah, orang-orang non-muslim itu benci gak sama kita? Allah mengatakan walan tardha 'ankal yahud walan nasar. Kita lebih percaya sama Allah daripada lisan mereka. Allah mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita akhirnya mendolimin mereka, menyakitin mereka, mengganggu mereka. Haram hukumnya. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam suaka atau dalam perjanjian dengan umat Islam, yang hidup damai dengan orang Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sampai seperti itu Islam menghargai non-muslim, darahnya mereka, hartanya mereka. Tapi tidak untuk cinta. Urusan agama enggak. Jadi urusan bisnis silahkan. Untuk mau bisnis sama mereka. Tapi kalau ada muslim yang berbisnis sama kita, mungkin akan lebih utama. Tapi secara hukum asal, enggak apa-apa kita berbisnis sama orang-orang non-muslim. Nah, ini pertanyaan, Ustaz, saya mau bertanya, jika kita berteman dengan orang-orang yang masih sering berbuat maksiat, apa yang harus kita lakukan? Menjauhinya atau tidak meninggalkannya dengan terus mengajak kepada kebaikan? Jazakallahu khairan. Nah, jemaah rahimakumullah, kita tuh kadangkala bersahabat dengan orang yang kita cintai. Orangnya ini baik sebenarnya, tapi dia suka berbuat dosa. Apa tugas kita? Kalau benar kecintaan kita kepada dia, maka tugas kita adalah memperbaiki, berdakwah kepada dia, mengajak dia kepada kebaikan. Terus, ketika dia berbuat dosa, kita gak boleh mendiamkan. Terkadang lagi kumpul bersama ngomongin orang, riba, lalu kita gak enak, takut Ustaz ana nanti menyakitin hati mereka. Subhanallah. Engkau takut menyakitin hati mereka, tapi engkau membuat Allah murka pada waktu. Maka dia, barang siapa, kata Nabi SAW, man talaba ridwan nas, barang siapa yang mencari kesenangan manusia, keridhaan manusia, bisa khatillah, tapi dia membuat Allah murka, maka Allah akan murka sama dia, dan Allah akan bikin manusia murka. Maka tetap tugas kita adalah mengajak dia kepada kebaikan. Tapi sampai satu saat mentok, ya udah tinggalin. Kalau akhirnya kita yang jadi terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Dan di antara bentuk kesetiaan kita kepada teman kita jauh, adalah kita mendoakan dia. Kita mungkin sama fulan-fulan, ya Allah Ustaz ini dulu senantiasa sholat di masjid Ustaz ya. Puasa, sekarang kesian Ustaz dia gak puasa, gak sholat. Kalau antum benar sayang sama dia, antum akan terus berdoa kepada Allah buat dia. Semoga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.
Silakan. Nah,
baiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah mendengar pengajian juga yang intinya singkatnya begini. Setiap orang yang akan masuk surga itu masih melewati mengalami masuk neraka dulu. Namun bagi yang muslim, pada saat dia di neraka itu tidak merasakan sakit. Nah ini saya mohon penjelasan yang lebih detail. Makasih.
Nah, subhanallah jemaah. Iya, apa yang disebutkan oleh Bapak ini dari kecil kita sering dengar. Kita itu mesti melakukan rokok diisi. Mesti, Luis. Gak akan bisa masuk surga kecuali masuk neraka. Jadi Allah memang mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali memasukinya. Ini kita tahu. Apa makna memasuki di sini? Di sini para ulama menjelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW, kalau mereka melewati neraka jahanam. Sirat itu yang berada di atas neraka jahanam, semuanya harus lewat sana. Dan kondisi orang yang lewat di sana ada tiga, kata Nabi SAW. Najin, satu selamat tanpa luka-luka. Karena di ketika melewatin sirat, kanan kiri sirat ini ada alat pembantongnya. Api neraka sampai ke sana. Jadi ada yang kena di pantol jatuh. Ada yang jalan merangka, ada yang jalannya copot. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kilat. Tergantung amalannya semua. Jadi semuanya pasti melewatin sirat. Thumma nurajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah mengatakan, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ucapan tadi melewatin sirat atau masuk ke neraka maksudnya melewatin sirat. Semuanya pasti lewat sana. Kondisi yang tiga, yang satu selamat tanpa terluka, yang satu selamat tapi luka-luka. Sampai dia ke ujung sirat. Yang ketiga, ada yang terjatuh dalam api neraka. Semua tergantung amalannya. Dan ingat, yang melewatin sirat ini hanya orang yang beriman. Kalau orang kafir digiring ke neraka, langsung nyemplung ke neraka. Karena enggak ada, mereka sudah dihisab, sudah selesai, maka mereka digiring untuk menuju ke neraka tanpa melewatin sirat. Sedangkan orang-orang beriman itu selesai hisab, selesai dari perhitungan, selesai dari penimbangan, selesai dari pembagian kitab, mereka itu menuju ke arah sirat. Di situ terjadi kegelapan. Kemudian Allah berbagi cahaya menuju ke sirat. Ada yang cahayanya seperti gunung, kata Nabi SAW. Ada yang kan nahla di yamini, seperti pohon kurma yang ada di kanan dia, terang dia menuju ke sirat. Ada yang cahayanya di ujung jempolnya. Yudfi'u marrah wa yuniru marrah. Kedap-kedip. Ketika hidup dia jalan. Karena urusan yang neraka di depan mereka, salah jalan langsung nyemplung. Sedangkan mereka mau menuju kepada sirat. Maka ucapan semuanya akan masuk neraka itu firman Allah adalah wa in minkum illa waridha, artinya semuanya akan melewati sirat. Melewati neraka jahanam. Enggak ada yang langsung tahu-tahu ada di surga gitu. Loh, aku kok di surga? Enggak ada. Semuanya akan melewati itu. Kenapa? Ulama menyebutkan agar orang-orang itu merasakan sempurnanya nikmat Allah. Orang kalau melihat neraka, kemudian dia selamat, di situ dia akan bahagia sekali. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, enggak sampai aku terkena seperti itu. Jadi seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi ada yang mau bertanya di sebelahnya juga. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanya tentang tadi bahwa di Padang Mahsyar itu hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. dengan alasan satu, misalkan Nabi Adam yang pernah saya baca di hadis, Nabi Adam itu tidak mau, takut sama Allah minta, karena Nabi Adam pernah punya salah makan buah kurdi. Lalu Nabi Nuh tidak mau, karena Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya untuk kena azab siksa. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak mau, dosanya hanya Nabi Ibrahim itu pernah bujuk dusta, katanya yang apa ya berala-berala itu yang besar itu. Terus Nabi Musa pernah membeleng orang sampai meninggal. Nabi Isa pernah umatnya pernah menuhankan Nabi Isa. Artinya dari nabi-nabi yang tidak mau atau malu dengan Allah itu dosanya kecil-kecil. Apakah sesama muslim, katakanlah tadi dikatakan sahabat spiritual, bisa memberi syafaat? Nabi saja yang salahnya hanya seperti itu tidak mau. Ini pertama. Lalu yang kedua, tadi dijelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad supaya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau nggak salah itu ada di surat itu pada ya, mungkin di Ali Imran atau Al-Baqarah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, pengertian fattabi'uni ini tadi ya, Bapak Ustaz hanya menjelaskan hubungan kita dengan Allah, masjid dan sebagainya. Kok tidak disampaikan atau disampaikan di sini bahwa fattabi'uni ini bukan hanya kita hablum minallah, hablum minannas. Dalam hal ini adalah ahad Nabi. Saya kira ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang menarik jemaah berkaitan dengan peristiwa di padang mahsyar. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan tentang berbagai macam syafaat. Yang pertama asy-syafa'atul kubra, syafaat terbesar yang memang itu spesial untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syafaat buat satu orang, bukan syafaat buat satu kampung, bukan syafaat buat satu kota, satu negeri, bukan. Tapi syafaat untuk seluruh umat manusia. Di situ yang para nabi itu gak berani. Yang kita bicarakan tadi syafaat sahabat, malaikat memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat, itu bukan syafaatul kubro. Jadi syafaat kubro itu jemaah, jadi ketika mereka tidak disidang, artinya sidang tidak dimulai, mereka hidup dalam ketidakmenentuan mereka di sana. Disitulah muncul syafaat Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, bahkan para nabi pun ikut dalam syafaat itu. Artinya syafaat Nabi SAW ini akhirnya juga merasakannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi merasakan hal itu. Makanya itu disebut maqaman Mahmudah, maqam yang terpuji. Semua orang itu memuji Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW ketika umatnya datang kepada beliau, itu beliau gak langsung dikasih syafaat. Beliau berangkat menuju bawah arsy Allah, kemudian beliau sujud di sana. Beliau di situ memuji Allah dengan pujian yang hari ini kata Nabi SAW, aku gak tahu, nanti Allah akan bukakan buat aku pujian itu. Setelah Allah ridha, baru Allah mengatakan irfa ra'sa wasal tu'ta washfa tushfa. Angkat kepala. Sekarang engkau mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi gimana kita akan memberikan syafaat, kalau nabi aja enggak bisa memberikan syafaat, malu sama Allah, betul. Itu untuk syafaat yang al-kubra, syafaat terbesar, yang memang itu hanya satu orang yang bisa memberikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang lainnya tadi sudah disebutkan bagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim ketika Allah mengatakan kepada orang-orang yang masuk surga, kalian silakan kembalikan neraka, cari orang-orang yang kalian kenal di sana, itu disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Baik, ada pun pertanyaan kedua berkaitan dengan amalan apa saja yang bisa memberikan agar kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tadi disebutkan tentang firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Nah, ini menarik ketika Bapak menjelaskan kok cuma hablum minallah saja yang disebutkan. Enggak, tadi kita sebutkan sama orang kafir pun kita baik. Sama orang kafir pun kita baik. Ini Islam. Jadi bukan hanya hablum minallah. Bahkan tadi kita sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir, tidak akan dia masuk surga. Tapi kemudian jamaah, fattabi'uni, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Bukan hanya dalam penampilan, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam perdagangan pun harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dalam bertetangga sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam berkeluarga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita lihat jamaah, kebanyakan orang kalau bicara sunnah Nabi Muhammad SAW ini, ya tidak kalah hanya berbicara tentang jenggot. Oh, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi itu gaya hidup Nabi semuanya. Dari tidur sampai beliau tidur lagi. Bagaimana beliau tidurnya? Ngadep kanan, ngadep kiri. Apa yang beliau baca? Ketika bangun beliau ngapain? Masuk kamar mandi gimana beliau sih? Kemudian cara makannya beliau gimana? Minumnya beliau gimana? Kita lihat masih ada orang yang minum dengan tangan kiri. Minumnya seperti syaitan. Dan merasa gak apa-apa, itu kan sunnah. Syaitan, kata Nabi Muhammad SAW, فَإِنَّ الشَّيْطَنْ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرُبْ بِشِمَالِهِ. Syaitan itu makan, minum tangan kiri. Jadi kalau bicara mengikuti Rasulullah SAW itu dalam semua hal. Jadi bukan hanya hablum minallah, bukan hanya tentang sholatnya, tapi bagaimana beliau berakhlak, bagaimana beliau berperilaku, bagaimana dengan orang tua, bagaimana sama anak, bagaimana sama tetangga, bagaimana silaturahim, bagaimana sama teman, segala-galanya. Dan sekali lagi, berarti ini menuntut kita untuk belajar agama. Karena bagaimana kita akan mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak ngerti. Dan kita tahu peribahasa yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Kita tidak akan sayang sama Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya maksudnya seorang mukmin. Kita bahas. Orang mukmin yang masuk neraka, ini tadi yang disebutkan pertanyaan, bahwasanya semua orang Islam akan masuk neraka. Tapi jawabannya yang benar adalah mereka melewati neraka, bukan masuk neraka. Adapun orang yang masuk neraka, tadi yang melewati sirat kemudian masuk ke neraka, ya di situ diazab. Dia akan mendapatkan azab tentu. Coba kalau masuk neraka kemudian nerakanya kok dingin ya, enak di sini ya, enggak. Jadi neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya. Engkau adalah azab. Jadi orang yang masuk neraka dari orang beriman, tapi tadi dalam hadis disebutkan bahwa wajah mereka tetap. Mereka bisa dikenali, tapi tubuhnya sudah terbakar. Dan orang yang masuk neraka la yamutu fiha wa la yahya di sana. Jadi seperti itu orang-orang beriman yang kemudian mereka masuk neraka karena dosa. Dosa yang mereka lakukan, maka di sana mereka akan merasakan azab sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Tentunya tidak sama dengan orang-orang kafir. Sesuai dengan amal yang dia lakukan. Seperti itu. Nah, kayaknya ada pertanyaan yang belum selesai saya baca di sini. Tunggu sebentar. Bolehkah di setiap kesempatan wanita berzikir ketika menstruasi? Subhanallah jemaah, Allah ketika menyebutkan ulil albab, apa kata Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan. Artinya semua kondisi berzikir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam segala kesempatan. Bagaimana dengan wanita yang datang bulan?
wanita yang datang bulan, tetap zikir itu menjadi syariat buat dia dan bukan amalan yang terhalang dengan menstruasi. Yang dilarang wanita dalam keadaan menstruasi adalah sholat, puasa, tawaf, bahkan tidak sholatnya wanita yang datang bulan itu ibadah. Soalnya kalau dia sholat, dosa dia. Dengan dia tidak sholat, dia itu sedang beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah. Dengan tidak puasa, wanita yang menstruasi itu sedang beribadah. Kenapa itu tidak puasa? Anak sedang beribadah kepada Allah. Karena Allah melarang anak puasa dan anak tidak puasa. Seperti itu ini. Nah, Ustaz, saya sering diundang teman non-muslim makan di rumahnya. Bolehkah saya menghadiri undangan tersebut? Padahal teman saya terus pernah menghidangkan masakan babi. Kalau sudah seperti ini, berarti dia tidak menghargai dirimu, tidak menghormatimu sebagai seorang muslim, berarti gak perlu datang. Tapi kalau temannya tahu, artinya dia, kita saling menghargai lah cuman. Masa tahu temannya muslim dikasih babi? Kan berarti menghina dia. Kalau kita mau mengatakan afwan, ana muslim, dan ini jamaah, kita tuh harus berani mengatakan ana muslim, I'm muslim. Ana pernah sebutkan atau di majelis atau yang lainnya, bagaimana seorang chef di sebuah hotel, hotel bintang 5 yang masaknya macam-macam lah di sana. Dia tidak mau masak yang hal, babi macam-macam di nomor. Itu manajernya dah. Ditanya, kenapa kamu tidak mau masakin? Dia ngomong, ana muslim, saya muslim pak. Diam manajernya. Untuk mengingatkan kamu itu juga Islam gitu. Masa tidak tahu hukum? Ya ana muslim. Dia sudah siap mau dikeluarkan, ya dikeluarkan sudah. Kadang-kadang kita enggak berani jemaah untuk mengatakan ana muslim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan Bapak kalau mau nambahin pertanyaannya. Kalau memang mic-nya sudah di sana.
Tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu setelah sujud baru dikabulkan oleh Allah permohonannya. Tentang syafaat pada saat di padang mahsyar.
Baiknya didekatkan.
Pertanyaan saya begini. Pada saat kita sujud, pelajaran apakah yang dapat kita ambil untuk bekal kehidupan kita? Hanya ini aja, masih.
Sujud kapan ya?
Sujud sholat.
Oh, kita ketika sholat ya? Kita
sujud sholat.
Nah, jamaah. Iya, kalau sholat ini mengajarkan kepada kita tawadhu, mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa sok suci. Sholat ini mengajarkan kepada kita bagaimana awal sholatnya bukan hanya sujud, dari awal sholat kita mengatakan Allahu Akbar, berarti kita gak ada apa-apa. Mau jenderal bintang 5, mau presiden, mau apa saja pangkatmu, Allahu Akbar. Ketika berdiri kemudian dia ruku. Orang yang ruku ini adalah gambaran orang yang merendahkan diri, bahwa dia tahu bahwa gak pantas dia untuk mendongak ke atas, karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ruku dia mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Lalu dia bangkit dari rukuknya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia bangkit memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas dipuji hanya Allah. Kemudian setelah itidal dia bersegera sujud. Meletakkan keningnya, maaf, lebih rendah daripada pantat dia. Subhanallah. Untuk siapa dia meletakkan itu? Lillahi ta'ala. Sehingga ketika sujud dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, yang maha tinggi Allah itu di atas. Maka di sini sejatinya sholat itu mengajarkan kepada tawadhu dalam kehidupan ini. Tunduk kepada perintah Allah, senantiasa taat, tidak banyak bertanya, tidak banyak membantah. Yang ada adalah sami'na wa atha'. Bahkan kalau kita diperintahkan untuk meletakkan kening kita melakukan itu. Dan ketika sujud kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Para ulama mengatakan ketika kita sujud tu jemaah, kita itu seakan-akan berbisik dengan bumi.
kita mengatakan Subhanallah Rabbil A'la kepada bumi kita. Kita mengatakan Rabbil Firli Wali Walidayya Warhamuma Kama Rabbayani Saghira. Kita mengadu kepada Allah seakan-akan kita berbisik kepada bumi, tapi yang mendengar adalah Rabbul Alamin yang berada tinggi di atas arsy-Nya sana. Hadirallahu al-sabir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya anda mohon maaf apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.